πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Δίλημα, δίλημα υπαρξιακό και ραδιοφωνικό. Αυτό το τραγούδι, πολύ αγαπημένο και διαχρονικό νομίζω, μου είχε κολλήσει από το πρωί και λέω να κάνω την αρχή με αυτό ή είναι πολύ βαρύ για τέτοια ώρα. Η απάντηση δόθηκε από μόνη της.
Έφυγες δίχως ένα γεια σου, χωρίς εξήγηση, και μείναμε το αρώμα σου και με ψάχνω μες στον κόσμο, δεν είσαι πουθενά. Ανάβω όλα τα φώτα και είμαι σκοτεινά. Σε ψάχνω μες στον κόσμο, δεν είσαι πουθενά. Ανάβω όλα τα φώτα και είμαι σκοτεινά.
Δευτέρα και 10 Μαρτίου, απογευματόβραδο καθαρό, ανοιξιάτικο, φουλ, και νομίζω ότι σε λίγο, λόγω και των θερμοκρασιών αλλά και της ατμόσφαιρας, με την αφρικανική σκόνη και την όλη η κατάσταση σιγά σιγά που υπάρχει γύρω μας με νοτιάδες κλπ, θα θυμίζει πολύ πρώιμο καλοκαίρι. Νιώθω ότι δεν μπορώ να συμπλέψω με τον κόσμο γύρω μου. Αυτό ήταν μια κουβέντα που υπόθηκε σε μια συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα ο ιδρυτής των core.idro και τώρα των παιδιών της παλαιότητας, ο Παντελής Δημητριάδης. Και εφόσον αναφέρομαι στον ίδιο και στη συνέντευξη που έδωσε, νομίζω ότι μπορώ να οικειοποιηθώ την βασική του δήλωση, γιατί μόλις τη διάβασα με ένα περίεργο τρόπο, ταυτίστηκα. Δεν ξέρω εσείς. Και μην νομίζετε ότι είναι ατάκτως ερημένα αυτά που λέω, διότι η φράση «νιώθω ότι δεν μπορώ να συμπλέψω με τον κόσμο γύρω μου» ταιριάζει πάρα πολύ με το «δεν είσαι πουθενά». Ψάχνω γύρω μορφές, πρόσωπα, αξίες, θεσμούς, τον κόσμο όπως τον ξέραμε ως τώρα και δεν είναι πουθενά. ανάβολα τα φώτα και είναι σκοτεινά, που έλεγε νωρίτερα η Βάσο Αλαγιάννη. Οπότε οι δημιουργοί, καλλιτέχνες, ποιητές, στιχουργοί, μουσικοί ή φιλόσοφοι, με έναν τρόπο ταυτίζονται και ταυτίζονται σε αυτό, ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύμπλευση. Ήδη από τις περασμένες εκπομπές τώρα, ενώ τις πρόσφατες, το Σαββατοκύριακο και όποτε τα ξαναείπαμε, και από άλλες ώρες και από άλλες θέσεις, αυτό το πράγμα νομίζω ότι διαπιστώναμε, μαζί ιχνηλατώντας έτσι στην επικαιρότητα, στην δισιογραφία, και βλέποντας ότι από τη μία έχουμε το εσωτερικό έτσι ταραγμένο τοπίο, σιγά σιγά πηγαίνουμε σε μεγάλο ανασχηματισμό, όπως λέει το ρεπορτάζ. Πηγαίνουμε σε αλλαγές που υποτίθεται ότι θέλει να αναδιαρθρώσει βασικές δομές του κράτους και της διακυβέρνησης, ο αρχηγός αυτής της κυβέρνησης. Πηγαίνουμε για άλλες αλλαγές σε πολλά πεδία, συνεχώς ακούμε για πράγματα, εξαγγέλλονται πράγματα, προαναγγέλλονται πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια συνεχώς έτσι κατάσταση που περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της? Πώς είναι οι δερβίσιδες, οι υπέροχοι δερβίσιδες που κάνουν, ξέρετε, συνεχώς την αέναη κίνηση στο χορό της συνεχούς περιστροφής? Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Το ίδιο και με τα διεθνή, ακόμα περισσότερο και ακόμα χειρότερα, καθώς σε πολλά σημεία του πλανήτη και πολύ περισσότερο τώρα ξανά στη Συρία, έχουμε το 100ο, το 500ο, το 1000ο επεισόδιο ενός βαρύτατου, αιματηρότατου εμφύλιου. Η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Η ανάφλεξη, η φωνική ανάφλεξη με στόχο τους Αλαουίτες και τις θρησκευτικές μειονότητες, χωρίς κανείς να ξέρει καλά-καλά από πού πηγάζουν αυτές οι εντολές και γίνονται αυτές οι εκτελέσεις αμάχων, μεταβασανισμού κιόλας. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν δηλώνει μια ταραχή, μια αναταραχή και εσωτερική και διεθνή. Ένα κλίμα από κάθε άποψη νοσηρό και νεφελώδες. Αυτά σκεφτόμουν, αυτά νομίζω ότι λίγο πολύ απεικονίζουν το κλίμα, την ατμόσφαιρα, το σφιγμό της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως αυτή έχει ξεδιπλωθεί από το πολύ πρωί και μέχρι τώρα που μιλάμε, 7 και 11 στο απογευματεύω βράδυ της Δευτέρας και στις 10 του μήνα, κάπως έτσι επίσης εκτυλίσσεται.
Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες, της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στη ψυχή να βάγω σωστή. Ό,τι ακούω να ακούς, μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο πετρά της εξουσίας. Τύχοι μας διαδηλωτές και τα στιγάκια εμβριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Καλησπέρα Έλληνα, μου λέει η Δέσποινα που έχει στείλει το μήνυμά της μέσω του Viber σε εμάς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα, μόλις είπες αυτή τη φράση του Δημητριάδη, του Παντελή Δημητριάδη, σκέφτηκα και εγώ το ίδιο.
Σενάριο χωρίς πλοκή, της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Αλλά και ο Άντι, ο Αναστάσιος, έστειλε ουσιαστικά το πρώτο τραγούδι το αφιέρωσε εξαιρετικά και το αφιέρωσα και εγώ σε όλους εσάς. Ξέρετε, αυτά γίνονται, υπάρχουν μες στο μυαλό, σχεδιάζονται από νωρίς, αλλά το πώς τελικά θα εναρμονιστούν και θα συνδυαστούν μεταξύ τους, αυτό είναι θέμα της έμπνευσης της στιγμής, να ξέρετε, την ώρα της εκπομπής.
Εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο βεγάλης εξουσίας. Οι ήχοι μας διαλύνοντες και τα στιχάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας λοιπόν μέσω Viber στο πρώτο πρόγραμμα. Απέναντί μου Χάρης Κουτουλογέννης στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Επειδή ο καλεσμένος μας περιμένει σε πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα θα τον έχουμε μαζί μας, θα ξεκινήσουμε μία κουβέντα. Αλλά να το πω τώρα γιατί θα το ξεχάσω, δεν το συνηθίζω, αλλά υπάρχει λόγος. Μπορούμε λοιπόν να διαθέσουμε μία διπλή πρόσκληση για την 5η στις 9 το βράδυ στην Κυψέλη στο Red Jasper Club. Για το Αμπαζούρ, μία μουσικοθεατρική παράσταση με πολύ έξυπνο κείμενο. Τα κείμενα υπογράφει η ομάδα Στενός Κορσές, Άννη Θεοχάρη και Έλσα Λουμπαρδιά. Εγώ την είδα την παράσταση, γι' αυτό και σας την προτείνω. Μία διπλή πρόσκληση με μήνυμα στο Viber, γράφοντας τη λέξη Αμπαζούρ, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.
Να πω στον κόσμο μία δική μου,
μία δική μου
καλησπέρα.
Καλησπερίζω τον κύριο Δημήτρη Ραπίδη, επικοινωνιολόγο, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα. Καλησπέρα κύριε Ραπίδη.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Δεν ξέρω αν το θυμάστε, παλαιότερα τα λέγαμε πολύ συχνά και όταν μου υπενθύμησαν οι συνεργάτες μου ότι είστε πάλι, τουλάχιστον είστε διαθέσιμος, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Ραπίδης, λοιπόν, ο Δημήτρης Ραπίδης, επικοινωνιολόγος, πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας, είστε και μέλος της ομάδας Έτερων, έχω την εντύπωση.
Ναι, του Ινστιτούτου Έτερων για την έρευνα και την κοινωνική αλλαγή, με πολιτικός αναλυτής στο Ινστιτούτο.
Να πω κάτι για την, απλά για την οικονομία, γενικότερα να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Στην χθεσινή έκτακτη εκπομπή είχαμε μιλήσει με τον διευθυντή του Έτερων, δεν έχω καμία σχέση με το Ινστιτούτο, έτυχε και έχουμε κάνει τον προγραμματισμό έτσι, ώστε να, με το μεν κύριο Παπαγιάννη να μιλήσαμε χθες για άλλα θέματα, για τον Παγκόσμιο Δίκτυο Δημοκρατίας, με εσάς κύριε Ραπίδη θα μιλήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, για όλη την νοσηρή, ή εσείς θα μας πείτε, για την περιραίουσα ατμόσφαιρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Να ξεκινήσω, ξέρω βέβαια ότι ασχολείστε πολύ περισσότερο με τα διεθνή ζητήματα, αλλά ωστόσο θα ξεκινήσω πρώτα με το σχόλιο σας για το πώς φτάσαμε ως εδώ, σε μια εβδομάδα που αναμένουμε ευρύ ανασχηματισμό, και αν αυτό και γενικότερα το κλίμα το πολιτικό έχει τον αντίκτυπό του στην κοινωνία.
Νομίζω ότι το βασικό είναι ότι ξεκινάει από την κοινωνία. Όλη αυτή η κινητοποίηση, αυτό το διάστημα που κορυφώθηκε τις περασμένες δύο εβδομάδες και ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα, και με την συζήτηση για την πρόταση της πιστείας, αλλά και με τις μεγάλες, τις πρωτοφανείς έκταση συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξεκινούν, κινούν από την κοινωνία και πηγαίνουν προς το πολιτικό. Το υπογραμμίζω αυτό, κυρία Καραγιάννη, γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από τα κάτω και η κοινωνία φαίνεται πως ζητάει δικαιοσύνη για το ζήτημα της μεγάλης τραγωδίας στα Τέμπη, και πίσω από την κοινωνία στοιχίζονται και οι πολιτικές δυνάμεις. Η συζήτηση στη Βουλή είχε μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις.
Πράγματι.
Ναι, και για όσα συζητήθηκαν από όλες τις πλευρές, και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, αλλά κυρίως είχε μεγάλο ενδιαφέρον ευρύτερα για το πολιτικό μας σύστημα, για τα θεσμικά ελλείμματα που υπάρχουν, τα μεγάλα προβλήματα. Και ομολογώ, δεν κρύβω ότι προσωπικά και εγώ, ας πούμε, και πολλοί με τους οποίους και εγώ συνομιλώ, έχουν μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το πού πηγαίνει γενικότερα η όλη κατάσταση, η χώρα μας, η οικονομία μας, το πολιτικό μας σύστημα, τα πάντα. Και ως προς το εσωτερικό και ως προς το τι συμβαίνει στο εξωτερικό και ποιες επιρροές θα έχουμε και εμείς σε ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο αλλάζει πολύ πολύ γρήγορα.
Ακριβώς. Αυτό που λέτε συμβαίνει, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ σκέφτηκα τον όρο εκθεμελίωση της παλαιάς τάξης πραγμάτων, χωρίς ακόμα όμως να έχουν μπει θεμέλια ή γενικά η βάση για κάτι καινούριο, και ας αναγγέλουν κάποιοι, ας ευαγγελίζονται ότι βάζουν το καινούριο. Οπότε πάμε κατευθείαν, μια και μου δώσατε αυτή την πάσα, σε αυτό το καινούριο σκηνικό, το διεθνές, ειδικά με την επανεκλογή Τραμπ, με τη νέα θητεία Τραμπ και του όλου προσωπικού που φαίνεται να τον περιστοιχίζει. Και γιατί είχαμε αυτή τη σύνοδο κορυφής, στην οποία νομίζω ότι πέρα από τις αποφάσεις της ad hoc που ελήφθησαν, είχαμε και αυτό το θέμα να υπάρχει, να ύπταται πάνω από την Ευρώπη, και γενικά το έχουμε το θέμα των παρεμβάσεων Τραμπ.
Νομίζω σε αυτό που λέτε θα άξιζε να κρατήσουμε ή να βάλουμε στην κουβέντα μας τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την επικοινωνία πλέον, πώς ασκείται η πολιτική επικοινωνία, και βάζω ως παράδειγμα τη σοκαριστική, νομίζω για πάρα πολλούς, συζήτηση, διάλογο, όπως θέλετε πείτε το, μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ στο Λευκό Οίκο, για το πώς πλέον ασκείται και η δημόσια πολιτική, η πολιτική του που βλέπουμε και η πολιτική του παρασκηνίου, των συζητήσεων, των διπλωματικών σχέσεων. Αυτά φαίνεται ότι αλλάζουν και μπαίνουμε σε μια νέα φάση, με αφορμή και εκείνη τη συνάντηση. Ο πρώτος άξονας αυτός, δηλαδή, πώς επικοινωνείται ένα πολιτικό μήνυμα. Το δεύτερο έχει να κάνει, και έρχομαι στην Ευρώπη, ότι μπαίνουμε σε μια φάση, όπως φαίνεται, στρατιωτικοποίησης και κατακόρυφης αύξησης των δαπανών για την άμυνα και τα εξοπλιστικά. Φυσικά η νέα ηγεσία Τραμπ σέρνει το χώρο σε αυτή την κατεύθυνση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις πολιτικές άμυνας και τις δαπάνες στην άμυνα. Δεύτερος άξονας αυτός. Και ένας τρίτος άξονας έχει να κάνει επίσης, θα έλεγα, και με τη γενικότερη δυσπιστία ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναφέρομαι μόνο στη δική μας περίπτωση στην Ελλάδα με αφορμή τα Τέμπη. Μιλώ και για τις κινητοποιήσεις και σε άλλες χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, και στη Σερβία, για παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κλίμα
γενικότερης αμφισβήτησης. Δεν την έχουμε αναφέρει όσο θα έπρεπε τη Σερβία, αν και γειτονική χώρα. Έχει χαλάσει ο κόσμος εκεί από τις διαδηλώσεις.
Και είναι και πολύ καιρός που γίνονται. Οπότε έβαζε αυτούς τους τρεις άξονες ως πηξίδα, αν θέλετε, όπως μπορούμε να το πούμε πώς θέλουμε, mm-hmm. για να δούμε και πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε για το πού πάει μια κατάσταση το επόμενο διάστημα.
Οι συμμαχίες ή τουλάχιστον οι φιλίες, δεν ξέρω πώς να τις ονομάσω, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εξακολουθεί να διστάζει να βρει το βηματισμό της, τι προοπτική νομίζετε πως έχουν? Και να προσθέσω και τη θέση της χώρας μας, τις προθέσεις της χώρας μας.
Δεν είμαι προσωπικά ιδιαίτερα αισιόδοξος για το πώς στίζονται, πώς πορεύονται, πώς αναπτύσσονται και πού καταλήγουν οι συμμαχίες και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός του ΝΑΤΟ και οι περιφερειακές συνεργασίες. Βλέπουμε ότι ζούμε σε ένα ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον, και αυτό αναγκάζει και τις πολιτικές ηγεσίες και τη δική μας κατά συνέπεια να αναπροσαρμόζει διαρκώς την πολιτική της για να εξυπηρετεί εθνικά συμφέροντα. Απλά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, επειδή ακριβώς έχει αλλάξει και η αμερικανική διοίκηση και ακόμη θα έλεγα ότι δεν είναι και πολύ ξεκάθαρα τα βήματα που θα ακολουθηθούν, πέρα από κάποιες διακηρύξεις έτσι μεγαλόστομες από την αμερικανική ηγεσία, σε επίπεδο καθημερινής αποτύπωσης όλων αυτών των προθέσεων, δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε σίγουροι για το πού πάει η όλη η ιστορία, πέρα από βασικά από αυτό που είπαμε πριν για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Mm-hmm. Οπότε για το θέμα των σχέσεων και των συμμαχιών θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
Πολύ επιφυλακτικός. Το καταλαβαίνω και μόνο από την απάντηση αυτή σημαίνει ότι τελικά ο καθένας είναι λίγο αφημένος στη μοίρα του και ο διεθνής παράγοντας απλά παρατηρεί. Υπάρχει περίπτωση της Συρίας, υπήρχε περίπτωση της Γάζας και εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση της Ουκρανίας τελικά. Έχω την εντύπωση ότι πάμε σε μια λογική των κρατών που πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν την άκρη μόνοι τους, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα καλό. Δηλαδή πρώτα έχει γίνει μια τεράστια καταστροφή και μετά κάνουν όλοι πίσω, πήραν ό,τι πήραν ή θα πάρουν ό,τι πάρουν και μετά σου λέει τώρα πορευτείτε μόνοι σας. Οικονομικά, αμυντικά, γενικώς.
Ναι, υπάρχουν περισσότερο ad hoc συνεργασίες με βάση τη συγκυρία και το βασικό νομίζω στον πυρήνα του προβληματισμού ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε το έλλειμμα ηγεσίας. Πάω λίγο πίσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλώντας. Πάω λίγο πίσω χρονικά και θα επορράμιζω ότι ξέραμε ότι παραδοσιακά υπάρχουν δύο μεγάλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία και η Γαλλία. Αμφότερες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα και στο εσωτερικό τους και η νέα κυβέρνηση που διαμορφώνεται στη Γερμανία και η κατάσταση πολιτική στη Γαλλία είναι αρκετά θολή, θα έλεγε κανείς. Οπότε όταν οι δύο μεγαλύτερες πολιτικά και οικονομικά δυνάμεις της Υπήρου βγάζουν φυσικά πια έξω τη Μεγάλη Βρετανία γιατί δεν συμμετέχει στο σχήμα, όταν οι δύο μεγαλύτερες χώρες πολιτικά και οικονομικά βρίσκονται σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, σε μια ρευστότητα, κατά συνέπεια είναι πολύ πιο δύσκολο για τις μικρότερες ή μεσαίες πολιτικά δυνάμεις να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια γραμμή. Mm-hmm. Υπήρχε, αν θυμάστε, στην εποχή της πανδημίας, αλλά και μετά υπήρχε μια πολύ πολύ συγκεκριμένη γραμμή για το πού ήθελε να πάει το ευρωπαϊκό όχημα και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τις δαπάνες. Τώρα φαίνεται λίγο ότι ο καθένας θα πρέπει, όπως είπαμε και πριν, να βγάλει άκρη μόνος του πώς θα πορευθεί. Και αυτό είναι μια νέα άσκηση για όλες τις χώρες και θα πρέπει να την κάνουμε και εμείς. Και νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει λιγάκι σε αυτό και ως κυβέρνηση και ως πολιτικό σύστημα ευρύτερα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό που λέτε και διακρίνεται και μια ευγένεια και μια διακριτικότητα στο λόγο σας που έτσι κι αλλιώς σας χαρακτηρίζει. Σαν τελευταία ερώτηση, γιατί δεν θα έχω χρόνο, ήδη τώρα είδα ότι πάμε και 26 και θέλουμε τίτλους κλπ. Ήθελα να ρωτήσω και μαζί όταν κάναμε κάποιες συζητήσεις πιο παλιά, είχαμε το διαρκή φόβο της ανόδου της ακροδεξιάς. Τώρα που είναι γεγονός ακόμα μεγαλύτερο, δηλαδή είναι καταγεγραμμένο σε χώρες παραδοσιακά δημοκρατικές, μην αναφερθώ τώρα. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχής άνοδος και μια παγίωση της ανωδικής αυτής τάσης και της επικράτησης. Αυτό πώς το βλέπετε, σας προβληματίζει?
Πάρα πολύ και είναι μια συζήτηση και μια εξέλιξη που έχει δρομολογηθεί και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητείται και στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι όσο είναι μια μάχη επί της ουσίας μεταξύ της άκρας δεξιάς των ιδεών της και στην απέναντι όχθη των προοδευτικών ιδεών. Και βλέπουμε ότι διαρκώς αυτή η μάχη βαίνει υπέρ της μιας πλευράς ακροδεξιάς και ενισχύεται όλο και περισσότερο. Και μπορούμε φυσικά να κάνουμε μια εκτίμηση ότι ευθύνεται το ένα ή το άλλο για αυτή την τάση. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βάλουμε και στην κουβέντα για ποιο λόγο οι προοδευτικές δυνάμεις και οι προοδευτικές ιδέες
δεν είναι πια τόσο ελκυστικές.
Και δεν είναι πια τόσο ελκυστικές και κυρίως θα έλεγα σε νεότερα κοινωνικά και σε νεότερα ηλικιακά στρώματα.
Μάλιστα.
Που εκεί είναι το πιο ανησυχητικό και το πιο επικίνδυνο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ραπίδη. Να επανέλθουμε να κάνουμε συζητήσεις και με συγκεκριμένη στόχευση. Ευχαριστώ πάντως για την περιγραφή που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Και εγώ ευχαριστώ κύριε Καγιάννη. Γεια σας.
Across the West Sea, we didn't have much idea of the kind of climate waiting. We used our hands for
for guidance, like the children of a preacher, like a dry tree seeking water, or a daughter. Nice and sleazy, nice and sleazy does it.
Λοιπόν, βλέπω συμμετοχή και χαίρομαι, να το ξαναπώ λοιπόν, δεν το συνηθίζω, δεν έχω καμία σχέση να προωθήσω κάτι, αλλά έτσι για το καλό και αφού τα κορίτσια και όλη η ομάδα του στενού κορσέ μου έδωσαν το πράσινο φως, μία διπλή πρόσκληση λοιπόν για αυτή την Πέμπτη, 9 το βράδυ, στην Κεφαλινία, στην Κυψέλη, Red Jasper Club. Είναι μία σεξι σάτυρα που καυτηριάζει τα γυναικεία στερεότυπα. Δεν θα σας μείνει άντερο, πάρα πολύ αστεία, πολύ καλό χιούμορ, αλλά και πολύ δυνατό κείμενο. Στο Viber του πρώτου προγράμματος γράφετε τη λέξη αμπαζούρ, το όνομα τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας στο κινητό και εμείς στις 8 παρα 10 περίπου θα πούμε ποιος είναι ο νικητής. Από ό,τι βλέπω η ώρα πλησιάζει, ο Φώτης Παπούλιας είναι εδώ, οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε 7.30 για να επανέλθουμε στο δεύτερο, με το δεύτερο ημίωρο.
Ζεστή Κυριακή τον κόσμο ξυπνά, νησταγμένο το όνειρο παραπατά και μια μουσική που τότε αντυχεί στο ταξίδι σε παίρνει μαζί. Δεν ξέρεις που πας, την αγάπη ξεχνά. Που δίνεις και παίρνεις ξεχνάς. Στην αυλή του ουρανού μαγαζιά ανοιχτά, πολύχρωμες τέντες ποτά θεϊκά, αφήνει στη γη τη φωτιά τους καπνούς, με τους 12 πίνεις θεούς. Δεν ξέρεις που πας, την αγάπη ξεχνά. Την αγάπη που δίνεις και παίρνεις ξεχνάς. Δεν ξέρεις που πας, την αγάπη ξεχνάς. Την αγάπη που δίνεις και παίρνεις ξεχνάς. Αγάπη ζητάς, την αγάπη που δίνεις και παίρνεις ζητάς. Σε λίγο τα αστέρια θα πέφτουν στη γη, γαλάζιες ομπρέλες, χρυσή βροχή. Η αγάπη δεν είναι ταξίδι του νου, μες στην άδεια καρδιά του ουρανού.
8:25 η ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μένουμε πρώτο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και τη συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να καταφέρουμε να έχουμε τα κορίτσια μας, την Άννη Θεοχάρη και την Έλσα Λουμπαρδιά από το στενό κορσέ, οπότε θα μας τα πούν από κοντά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν υπάρχουν κάποια πράγματα, από παραστάσεις μέχρι βιβλία, από ταινίες μέχρι κάτι που είναι να προσέξετε. Και το έχω, μου έχει κάνει εντύπωση, μου έχετε σχεδόν ζητήσει να το λέω και γιατί όχι. Τώρα, από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, βρέθηκα και εγώ σε πολύ μεγάλο δίλημα για το αν για μια ακόμα φορά, μέσα σε όλα τα χρόνια, μέσα σε δεκάδες εκπομπές, εκατοντάδες και χιλιάδες εκπομπές, επειδή συζητούμε σε αυτές πάλι και πάλι για τα τροχαία δυστυχήματα, για τα θανατηφόρα και αυτά που φέρνουν, έχουν ως αποτέλεσμα και σημαντικό αριθμό πολυτραυματιών, βρέθηκα σε δίλημα για το αν πρέπει μια ακόμα φορά να μιλάμε γι' αυτό, όχι γιατί πρέπει να το κρύψουμε κάτω από το χαλί, κάθε άλλο, αλλά γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να πυροβολούμε τον ήλιο, να πυροβολούμε τα πόδια μας ή να πετροβολάμε τον ήλιο, αυτό ήθελα να πω. Όμως μιλάμε για τόσο μεγάλη έξαρση το τελευταίο διάστημα, ειδικά στα τροχαία και μάλιστα, όπως το έλεγα σε προηγούμενες εκπομπές, στον αστικό ιστό της πόλης, μέσα στις πόλεις ή και σε σημεία που είναι γνωστά ως καρμανιόλες, που δεν γίνεται, έπρεπε να κάνουμε την αναφορά. Και απευθυνθήκαμε στον κύριο Μανώλη Σταυρουλάκη, που είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου SOS, SOS, Τροχαία Εγκλήματα. Τα λέει ο Σύλλογος. Κύριε Σταυρουλάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ένα τόσο σοβαρό θέμα που δυστυχώς δεν απασχολεί ούτε την πολιτεία ούτε την κοινωνία.
Γιατί το λέτε αυτό, εξηγήστε μας. Όχι πως δεν συμφωνούμε, αλλά γιατί το λέτε.
Κοιτάξτε, είμαι 20 χρόνια στο κλαμπ των θυμάτων της ασφάλτου. Έχω χάσει το γιο μου πριν 19,5 χρόνια.
Μάλιστα.
Από τότε ασχολούμαι ενεργά με το θέμα της οδικής ασφάλειας στη χώρα και έχουμε ιδρύσει ένα σύλλογο. Όλα τα μέλη μας είναι συγγενείς θυμάτων της ασφάλτου.
Μάλιστα.
Ειλικρινά, δηλαδή μετά από 18 χρόνια που υπάρχει ο σύλλογος, πολλές φορές προσπαθούμε με τις λίγες δυνάμεις να ενεργοποιήσουμε και την πολιτεία και την κοινωνία ότι κάποια στιγμή πρέπει να ληφθούν μέτρα που να σταματήσουμε αυτή τη γενοκτονία. Δυστυχώς στη χώρα μας τα αποτελέσματα και οι στόχοι που μπαίνουν κάθε φορά που μιλάμε για οδική ασφάλεια δυστυχώς δεν υλοποιούνται και περιμένουμε μονάχα, κάνουμε κάθε φορά ευχολόγια ότι ναι, θα μειωθούν τα τροχαία, θα μειωθούν τα τροχαία, αλλά δυστυχώς έχει δείξει και η εμπειρία μας και οι αριθμοί και αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στον δρόμο ότι δεν είμαστε αποφασισμένοι σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, ότι πρέπει να λάβουμε δραστικά μέτρα για αυτό το πρόβλημα.
Όντως, ναι, έχετε, για τους ακροατές μας το λέω, ότι πράγματι τα στοιχεία που δώσατε κι εσείς στη δημοσιότητα ως Πανελλήνιος Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, είναι στοιχεία όχι απλά θλιβερά, όχι τραγικά. Μιλάμε για ρεκόρ, ρεκόρ πενταετία την περασμένη χρονιά, το 24 δηλαδή.
Ναι, και μην ξεχνάτε ότι είμαστε στη δεκαετία που 20-30 η πολιτεία έχει θέσει σαν στόχο μείωση κατά 50% των θυμάτων της ασφάλτου. Δηλαδή κανονικά πρέπει στο τέλος του 30 το νούμερο να είναι περίπου 300 νεκρούς. Όχι πως είναι λίγοι και 300 νεκροί.
Και ένας είναι πολύ, βέβαια, ναι, το καταλαβαίνω.
Αλλά ο στόχος της πολιτείας από το 20 έχει ξεκινήσει στρατηγικό σχέδιο για μείωση των τροχαίων. Και αυτό που παρατηρούμε από το 21, ότι κάθε χρόνο έχουμε αύξηση στα τροχαία συμβάντα, στα τροχαία εγκλήματα. Και βλέπουμε μια πολιτεία να μιλάει για το θέμα αυτό, να υπόσχονται πράγματα, να λένε, αλλά χωρίς να έχουν πραγματικά την απόφαση, την αποφασιστικότητα να κάνουν κάτι για το μεγάλο αυτό θέμα. Και θέλω να σας πω, τα μηνύματα που εκπέμπονται, δηλαδή, είναι τραγικά. Εμείς παρακολουθούμε το θέμα, πολλές φορές λέμε, γιατί να εκπέμπονται τέτοια μηνύματα. Αν δούμε από την πολιτεία, να δούμε τώρα το τελευταίο με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που συζητιέται, ότι θα δραστηριοποιηθεί, ότι αυτό. Έρχεται λοιπόν ένας καινούριος κώδικας που πιστεύουμε ότι ναι, θα γίνει μια προσπάθεια και θα συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων. Και έρχεται το θέμα της ταχύτητας. Εμείς σαν σύλλογος την τελευταία δεκαετία έχουμε θέσει το θέμα ταχύτητας στον αστικό ιστό, ότι πρέπει να μειωθεί, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές
πόλεις. Ναι. Ναι, ναι.
Το θέμα του αλκοόλ, το οποίο έχει πάρει ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Το θέμα των ναρκομανών που οδηγούν και βρίσκονται στο οδικό δίκτυο. Έχουμε θέσει το θέμα της εγκατάλειψης, ότι σκοτώνει σήμερα, και των εγκαταλείψεων στην Αθήνα, το οποίο έχει και αυτό τα τελευταία ειδικά 4-5 χρόνια έχει μεγάλη αύξηση. Παρατηρούμε καθημερινά κάθε χρόνο ότι η αύξηση της εγκατάλειψης είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και το θέμα της δικαιοσύνης.
Ναι.
Αν δούμε λοιπόν τι μηνύματα εκπέμπουν και η δικαιοσύνη και η πολιτεία για το θέμα της οδικής ασφάλειας, θα καταλάβετε ότι είναι όλα αυτά, είναι απλώς για να περνάει η ώρα. Δηλαδή έρχεται πριν 2 μήνες ο Υπουργός, ο κύριος Οικονόμου, και δίνει μια συνέντευξη σε ένα κανάλι, συγκεκριμένα στην ΕΡΤ νομίζω, και αναφέρεται για τον καινούριο κώδικα. Ζητάμε λοιπόν μείωση της ταχύτητος μέσα στην πόλη, που εκεί έχουμε τα περισσότερα τελευταία τροχαία, με παιδιά, με ευάλωτες χρήστες του δικτύου, σε πόλεις που δεν έχουν πεζοδρόμια, σε... και λέμε η μείωση της ταχύτητας θα είναι ένας τρόπος, όπως σημαίνει και στην Ευρώπη, να μειώσουμε τα τροχαία. Και έρχεται λοιπόν ο Υπουργός και λέει ναι, θα μειωθεί το όριο ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα στους μονοδρόμους, μόνο στους μονοδρόμους, και θα έχει μεταβατικό στάδιο, γιατί ο Έλληνας οδηγός δεν έχει μάθει να οδηγάει με μικρές ταχύτητες. Τι μήνυμα είναι αυτό? Δηλαδή τι καταλαβαίνει ο πολίτης? Ότι φέρνουμε αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί δεν έχουμε μάθει να οδηγάμε, και θα έχει μεταβατικό στάδιο ο νόμος αυτός και μόνο σε μονοδρόμους. Είναι αποφασιστικό μέτρο αυτό για να μειώσουμε τα τροχαία μέσα στις πόλεις? Δεν είναι. Είναι ένα μέτρο το οποίο απλώς για να περνάει η ώρα μας.
Άρα, ο νέος ΚΟΚ, τα όρια ταχύτητας, τα είπατε νωρίτερα. Και μετά, σε τι άλλα μέτρα νομίζετε ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν σε αυτό?
Μετά, τα μηνύματα που εκπέμπει η δικαιοσύνη. Πάλι θα σας αναφερθώ σε περιπτώσεις, γιατί το πιο σοβαρό θέμα είναι τι μήνυμα στέλνουν σήμερα οι θεσμοί που είναι υποχρεωμένοι να προστατεύσουν την ασφάλεια στις μετακινήσεις μας. Έχουμε με τη δικαιοσύνη. Να σας πω περιπτώσεις συγκεκριμένα. Τώρα βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Πριν 2 εβδομάδες έρχεται μια οικογένεια, έχασε την κόρη της από ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος έτρεχε με 190 χιλιόμετρα.
190?
190 χιλιόμετρα με τη μηχανή του, χωρίς δίπλωμα και αλκοόλ. Και παραπέμπεται ο κύριος αυτός. Παραπέμπεται. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω την οικογένεια, γιατί έχουμε συμβούλιο στο Ηράκλειο, ο σύλλογος, και έχω την οικογένεια αυτή τη στιγμή εδώ. Έτρεχε με 190 χιλιόμετρα. Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα. Και παραπέμπεται για πλημέλημα.
Μάλιστα.
Τι μήνυμα είναι αυτό?
Πλημέλημα, μάλιστα.
Ναι. Δηλαδή, περιμένουμε έτσι. Δηλαδή, τι μήνυμα εκπέμπει αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη? Κάνε ό,τι θες στον δρόμο, παιδί μου, και δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, να φερθώ σε περιπτώσεις. Άλλη περίπτωση. Δεν θέλω να λέω αερολογίες για αυτά. Πάλι περίπτωση εδώ στην Κρήτη. Πριν 3 εβδομάδες. Ο οδηγός αυτοκινήτου, 18χρονος, κάνει επικίνδυνη οδήγηση, έγιγμο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Χτυπάει ένα μηχανάκι, ακροτηριάζεται 25χρονος οδηγός της μηχανής και ο συνεπιβάτης στην εντατική. Ο οδηγός ελεύθερος.
Πώς δηλαδή ελεύθερος?
Πήγε στον εισαγγελέα και τον άφησε ελεύθερο. Του όρισε μια δίκη, πλημέλημα θα πάει σε λίγο. Δηλαδή καταστρέφονται 2 οικογένειες, κλείνουν 2 σπίτια και ο δράστης συνεχίζει κανονικά τη ζωή του. Και δεν το λέμε από εκδίκηση.
Όχι, κάθε άλλο. Τι λέτε τώρα?
Δεν το λέμε από εκδίκηση, ναι. Αλλά λέμε τι μηνύματα εκπέμπονται σε αυτή την κοινωνία. Ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στο δικό δίκτυο και δεν θα σε επηρεάσει κανείς. Αυτά είναι που τροφοδοτούν και παράγουν καθημερινά τα τροχαία εγκλήματα. Σε μια πολιτεία που αδυνατεί πρώτα-πρώτα, έχουμε σαν σύλλογος έχουμε παλέψει χρόνια τώρα.
Ναι, το γνωρίζω, κύριε Σταυρό.
Για να αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Ήρθε ο καινούριος ποινικός κώδικας, αυστηροποιήθηκε και λέμε τώρα κάτι θα γίνει, θα υπάρχουν κάποια πατήματα. Που κάποιοι από τους δράστες να καταλαβαίνουν ότι κάνανε κάτι, μια παραβατική εγκληματική συμπεριφορά. Και έρχεται λοιπόν αυτό και είναι μόνο στα χαρτιά. δεν παραβέβεται κανείς για κακούργημα. Άλλαξε ο νόμος. Και τι έγινε που άλλαξε ο νόμος? Όταν έχουμε στο σύλλογο καθημερινά άνθρωποι που έρχονται και σου λέει παραπέμπτηκε ο δράστης που σκότωσε το παιδί μου υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραβέβεται για πλημέλημα. Αυτά τα μηνύματα είναι αυτά που τροφοδοτούν καθημερινά αυτό που γίνεται στο δικό δίκτυο. Υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας.
Αυτό που θέλω εγώ να υπογραμμίσω είναι πρώτον ότι πρώτα απ' όλα τώρα το μπράβο είναι λίγο που και εσείς προσωπικά και ο Σύλλογος έχετε μετατρέψει την απώλειά σας σε δράση και μάλιστα σε δράση πολύ ενεργητική. Και δεύτερον, είναι ότι έχει σημασία που έχετε δώσει αυτό το τίτλο, αυτό το όνομα στο Σύλλογο, διότι το τελευταίο διάστημα που ακούμε για το έγκλημα των Τεμπών, για το έγκλημα των Τεμπών βεβαίως, το βεβαίως πηγαίνει δηλαδή ότι δεν συγκρίνω δηλαδή τις δύο καταστάσεις, απλώς θέλετε να μας πείτε κύριε Σταυρουλάκη, και εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να τονίσουμε πάνω απ' όλα, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, δεν είναι ούτε η κακιά στιγμή.
Δεν είναι ατυχήματα.
Έτσι, ούτε τα σημεία που δεν έχουμε προσέξει, ξέρω εγώ, υποφωτίζονται.
Ναι. Όταν γνωρίζουμε κάθε χρόνο ότι θα κυδέψουμε 600 με 700 άτομα θα φύγουν από αυτή τη ζωή εξαιτίας του τροχαίου. Όταν γνωρίζουμε ακόμα και την ώρα, τις ώρες που θα γίνει το τροχαίο. Όταν γνωρίζουμε ακόμα και τα σημεία που θα γίνει το τροχαίο. Δηλαδή το μόνο που δεν ξέρουμε είναι το ονοματεπώνυμο. Ειλικρινά, αν καθίσετε και δείτε και παρακολουθήσετε πώς γίνονται τα τροχαία. Είναι στατιστικά, ξέρουμε σίγουρα ότι κάθε χρόνο 700 άνθρωποι θα φύγουν από αυτή τη ζωή με αυτό το βίαιο και άδικο τρόπο. Δεν είναι ατύχηματα, δεν είναι της κακιάς μας μοίρας. Απλώς, ξέρετε με το τροχαίο, επειδή εδώ υπάρχει και η συλλογική ευθύνη και η ατομική ευθύνη.
Σίγουρα.
Έχουμε λοιπόν ατομική και συλλογική ευθύνη. Σαν κοινωνία, δεν θέλουμε να ξεβολευτούμε. Θέλουμε να έχουμε το αυτοκίνητό μας, να οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ, να τρέχουμε μέσα στις πόλεις, να παραβιάζουμε κόκκινα, να παραβιάζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σαν ατομική ευθύνη μας, η οποία δυστυχώς η πολιτεία αδυνατεί να σταματήσει αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές. Αδυνατεί, δεν θέλει να ξεβολέψει την κοινωνία.
Εντάξει, αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι τελώς παράλογο, αν μη τι άλλο.
Αυτό συμβαίνει. Ναι, αυτό συμβαίνει.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι μας τα περιγράψατε με συγκεκριμένα στοιχεία και συγκλονιστικά κιόλας.
Ναι. Αυτό συμβαίνει. Η ατομική ευθύνη. Πρώτα-πρώτα εμείς οι οικογένειες, το ένα το άλλο. Τα πρότυπα. Πώς λειτουργούμε σήμερα σαν κοινωνία? Τι πρότυπα βλέπουν τα παιδιά? Αυτό συμβαίνει καθημερινά. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το δεχτούμε. Ότι δυστυχώς η κοινωνία δεν θέλει να αλλάξει κάτι, να ξεβολευτεί από τον τρόπο που κινείται, μετακινείται με το αυτοκίνητο ή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώς, επειδή υπάρχει λοιπόν και ατομική και συλλογική ευθύνη, η πολιτεία σου λέει άσου να σκοτώνονται στον δρόμο, το θέλουμε.
Μάλιστα. Συγκλονιστικά αυτά που λέτε κύριε Σταυρουλάκη.
Είμαι 19,5 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα, ξέρετε. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε την υποχρέωση των καθήκων στη μνήμη των παιδιών μας να φωνάξουμε και να πούμε μην έρθετε στη θέση που ήρθαμε εμείς. Σαν κοινωνία και σαν πολιτεία κάντε αυτά που κάνουν χώρες, έχουμε παραδείγματα και έχουν τρομερά αποτελέσματα. Ας δούμε τα στοιχεία σε χώρες του τέως ανατολικού μπλόκου οι οποίοι είχαν έντονα προβλήματα οδικής ασφάλειας και μέσα σε μια δεκαετία, 15 ετία έχουν τρομερά αποτελέσματα. Ας δούμε λοιπόν τι κάνουν οι άλλες χώρες και κάποια στιγμή να αποφασίσει η ελληνική πολιτεία ότι εδώ πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να σας πω για να δείτε πόσο ασχολείται η ελληνική πολιτεία. Πριν ένα μήνα, 10 με 18 Φεβρουαρίου, ήταν η παγκόσμια συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για θέματα οδικής ασφάλειας, η οποία γίνεται κάθε 4 χρόνια. Ήταν 101 υπουργοί από όλο τον κόσμο, από χώρες που ενδιαφέρονται για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Μπορείτε να μπείτε στη ιστοσελίδα μας. Κάθε χρόνο εμείς στέλνουμε αντιπρόσωπο του συλλόγου μας και πηγαίνει σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Η ελληνική πολιτεία ουδέποτε συμμετείχε σε αυτή τη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ.
Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Τα είπατε όλα με παραδείγματα. Για πείτε μας την ιστοσελίδα. Σώστροχε εγκλήματα θα το βρουν και οι ακροατές μας.
Είναι σώστε.gr.
Α, σώστε. Σώστε.gr. Ας το κάνουν και οι ακροατές μας, εγώ οπωσδήποτε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Σταυρουλάκη. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, σύντομα, χτες, πρέπει να λήξει.
Αν δεν αποφασίσει η πολιτεία να το δει πραγματικά, ότι ναι, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις που να αποτρέπουν αυτά τα εγκλήματα που γίνονται καθημερινά στους δρόμους.
Σας καταλαβαίνω.
Αλλά δυστυχώς η πολιτεία μονάχα ευχολόγια. Έρχεται. Ειλικρινά, 20 χρόνια παρακολουθώ το θέμα, μόνο με ευχολόγια. Δεν γίνεται το θέμα αυτό με ευχολόγια.
Κύριε Σταυρουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή να συμμετέχετε στην εκπομπή, να καταθέσετε...
Εγώ σας ευχαριστώ και μακάρι αυτά να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, θέλω και εγώ να πιστεύω ότι επειδή τα λέτε από καρδιάς και με συγκεκριμένα στοιχεία, έχετε κάθε λόγο να τα υποστηρίξετε έτσι όπως τα υποστηρίζετε μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο, νομίζω ότι κάποιοι θα τα ακούσουν και σίγουρα και οι πολίτες που βγαίνουν στους δρόμους, που διαδηλώνουν για δικαίωση, για θύματα, για εγκλήματα, για εγκληματικές αμέλειες. Οπότε ας συμπεριλάβουν και αυτό, εμείς έτσι το σκεφτήκαμε, να συμπεριληφθεί στα αιτήματα και φυσικά στη μέρημνα της πολιτείας πάνω απ' όλα, που αυτό περιμένουμε όλοι.
Δείτε την τελευταία συνδιάσκεψη του Μαρόκου, τι υπόθηκε για τα θέματα της οδικής ασφαλείας, τι υπόθηκε, τι πρέπει να κάνουν οι πολιτείες, τα κράτη για να μπορέσουν να έχουν κάποια αποτελέσματα, για να καταλάβετε ότι δεν τους ενδιαφέρει να ασχολούνται με αυτό το θέμα, με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρουλάκη. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Είναι 8 παρα 10, βιάζομαι να κάνω την κλήρωση πατώντας το σχετικό κουμπάκι. Ευχαριστώ πολύ για τις συμμετοχές, για το αμπαζούρ στο Red Jasper Club στην Κεφαλνία στην Κυψέλη.
Απόψε είμαστε κι οι δυο μας σιωπηλοί.
Και πολλές φορές σκέφτεσαι, υπάρχουν τόσο πολυτάλαντα άτομα. Το έχω αναρωτηθεί μερικές φορές και για... και για ηθοποιούς και για θεατρικές παραστάσεις, αλλά εδώ μιλάμε για όλα μαζί, και η μία και η άλλη, και η Έλσα Λουμπαρδιά και η Άννη Θεοχάρη το έχουν αυτό. Λοιπόν, να πω μόνο το μικρό, ο κύριος Πολύκαρπος με το τηλέφωνο που τελειώνει σε 991 θα πάει την Πέμπτη το βράδυ, και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας όσοι στείλατε πολύ ωραία μηνύματα με ωραίους χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ.
Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μη θυμάμαι κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι, κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί για να μου πεις να μη φοβάμαι.
Ο Δημήτρης μας έχει στείλει μήνυμα ότι προχθές ένας πιτσιρικάς έκανε όπισθεν για να πάρει τους φίλους του, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είπε πάνω σε στροφή. Τελευταία στιγμή τον είδε και είχε καλή του τύχη. Δεν ερχόταν αμάξι. Κατέβηκε, προσπάθησε να το ρωτήσει τι έγινε και ο πιτσιρικάς του είπε ότι ήθελα να πάρω τους φίλους μου. Και είχε μέσα, λέει, και το κοπέλι και τη γυναίκα του. Δημήτρη, ευτυχώς εσείς ήσασταν τυχεροί.
Λοιπόν το τελευταίο μας φιλί.
Και ο Γιώργος, υπογράφει ως Γιώργιος, γι' αυτό το είπα έτσι, λέει ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε διάβολοι, δεν αλλάζουμε, δεν προσέχουμε, δεν δίνουμε αξία στη ζωή.
Να πονάω, δεν θέλω.
Εγώ θα προσθέσω, Γιώργο μου, ότι δεν δίνουμε αξία στη ζωή, αλήθεια είναι αυτό, εκτός εάν συμβεί σε εμάς. Όταν συμβεί σε εμάς, τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ακούσατε τον κύριο Σταυρουλάκη. Δεν ήθελα να στενοχωρήσω κανέναν, αλλά έτσι είναι η κατάσταση με τα τροχαία. Δεν είναι, είδατε, φυσικά την αφορμή την πήρα από αυτά που γίνει τις τελευταίες μέρες και αυτό το φοβερό τροχαίο στο Βόλο. Χάθηκαν δύο άνθρωποι εκεί στο Βόλο, στην Κάτω Λεχόνια, και ταυτόχρονα έχασε τη ζωή του την άλλη μέρα και ο πατέρας του αγοριού, του νέου ανθρώπου, γιατί δεν μπόρεσε να αντέξει στενοχώρια. Δηλαδή, τι να πεις εδώ πέρα. Είναι λοιπόν θέμα πολιτικής, είναι θέμα βούλησης, είναι θέμα ρήξης.
Για να έρθεις να με δεις, τα σύνορα του κόσμου μονάχη να διαβείς. Κουράστηκε η ψυχή μου, ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά. Θέλω να βγω στον ήλιο, στο φλογισμένο φως, στο γέλιο των ανώμων, αθώος και μικρός.
Αποχαιρετώντας σας σιγά σιγά για σήμερα και υπενθυμίζοντας ότι αύριο από τις 5 τα ξημερώματα έχουμε απεργία οι δημοσιογράφοι, η ένωσή μας, μέχρι την Τετάρτη λοιπόν που θα τα ξαναπούμε. Επίτηδες δεν αναφέρθηκα στα της τέχνης και της λογοκρισίας. Βασίλη, έχω δει το μήνυμά σου, γιατί πραγματικά με ξεπερνά και φυσικά συντάσσομαι κι εγώ με αυτούς που ανεξαρτήτως με την δράση, την απαράδεκτη του συγκεκριμένου βουλευτή, δεν είναι πάντοτε η τέχνη μη επιλείψιμη. Πώς να το πω, δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι ενού παικτής. Το έχω ξαναπεί, δεν παίζουμε με αυτά και δεν μιλάω μόνο για τα θρησκευτικά σύμβολα. Υπάρχουν και κάποια όρια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ διάβασα όλο το σκεπτικό της Πινακοθήκης και των διοργανωτών της συγκεκριμένης έκθεσης. Προσωπικά, αν και έχω σπουδάσει ιστορία τέχνης, δεν με έπεισε. Αλλά εν πάση περιπτώσει και η συμπεριφορά του βουλευτή, εδώ τον άδειασε το ίδιο του το κόμμα, πως το έπαθε, ήταν καταδικαστέα, γιατί δεν λειτουργούμε έτσι, έτσι δεν είμαστε, δεν είναι ζούγκλα. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλό βράδυ σε όλους, θα τα πούμε την Τετάρτη.